Вітаємо, шановне панство! Це «Історії культурного спротиву» – подкаст-розмова про те, як наші митці під гнітом імперій зберігали національну ідентичність та поширювали українське. Мене звуть Соломія Сабат.
А мене звуть Олена Катола. І тиждень тому ми пообіцяли нашим слухачам неймовірно крутий, суперкласний епізод, тому сьогодні будемо дуже старатися, щоб не розчарувати наших численних слухачів. А говорити ми сьогодні з тобою, Соломія, будемо про діячів культури, а власне про письменників, які щиро вірили у світле комуністичне майбутнє, або ж вдавали, що підтримують червону владу, але в той же час чинили цій владі супротив і творили українську культуру. Тобто ми з тобою будемо намагатись зрозуміти, чи є ці письменники зрадниками, чи таки можна їх поважати і читати.
Чи такі собі подвійні агенти.
Так.
Так, тема насправді дуже актуальна, особливо на етапі підготовки до подкасту ми натрапили на новину про те, що у Києві починають перейменовувати вулиці імені Миколи Бажана, українського поета Елана Блакитного, а також поета Павла Тичини. І це все такі люди, які, по суті, підтримали червону владу, почали працювати на неї, але чи варто нам їх зрікатися і казати «фу, зрадники», руйнувати пам'ятники і, не знаю, скидувати, як Леніна з п'єдесталу? Будемо сьогодні з вами розбиратися. Оленко, хто у нас перший?
У нас сьогодні перший дуже особливий гість, особливий, зокрема, для нас з тобою. Для нас з тобою він, знаєш, такий особистий в певному році. Для початку ми поговоримо про Майка Йогансена, українського письменника, прозаїка доби розстріляного відродження. Чому я кажу про те, що він для нас мій особистий? А тому що років, напевно, 3-4 назад я в перерві між лекціями підійшла до Соломії, яка стояла в коридорі і чекала на пару з англійської мови, втикнула їй в руки томик Йогансена і сказала: «Читай, тобі сподобається». От, і так, по суті, після цього Соломія не злякалась такого мого жесту, і ми почали з нею дружити.
Так, це було дуже неочікувано, але насправді Оленка відкрила для мене величезний світ разом із творами Йогансена, тому маємо надію, і вам буде цікаво про нього почути, а пізніше ознайомитися із творчістю цього дуже прикольного чоловіка. Розповідай.
Так, я насправді впевнена, що якщо ви з ним познайомитесь, він вам сподобається, тому що ну, неможливо не любити Йогансена. Він так смачно пише, так з таким тонким гумором, що ти хочеш чи не хочеш, ти його любиш. Сам Йогансен визначав такий еталон кваліфікації письменника. Він казав, що кожен хороший письменник має вміти написати цікаву подорож навколо власної кімнати і книжку про коробку сірників. І хоча сам Йогансен таких творів не написав, але ну, я чомусь впевнена, що йому це точно вдалося, і вдалося дуже гарно. Що також цікаво, варто зазначити, що сам Йогансен вважав себе найкращим поетом української землі. Ось такий нескромний наш Майк Йогансен. Чому ж ми говоримо про нього в контексті оцього двійництва? А тому, що він, по суті, був ідейним комуністом. Сам в предмові до книжки поезії 1933 року він про себе написав: активний учасник великої соціалістичної будови. Справді, він був переконаним комуністом, він вірив в те, що разом з комуністом до нас прийшло добро, яке прийшло на зміну попередній імперії, Російській імперії. І тому в його творчості ми нараз можемо зустріти і шкідників, і куркулів, і ворогів. Тому він справді був людиною свого часу і писав, по суті, про радянську людину і про радянську країну. А чому ж ми говоримо про нього в контексті того, що не все так однозначно? Не знаю, чи тригерить вас ця фраза, чи ні. Але, щоб довести вам, що не все так однозначно з Йогансеном, Наведу вам, до прикладу, історію про те, як він перейшов на українську мову. Напевно, багато хто з вас чекає, поки я назву справжнє прізвище Йогансена, ну бо як, це так, український письменник Йогансен, але ні, це його справжнє прізвище. Справа в тому, що його батько був вихідцем із Латвії, і сам Йогансен, він народився, жив у Харкові, і української мови не знав на початку свого життя, хоча він знав багато інших мов, він володів досконало і латиною, і старогрецькою, англійською, німецькою, французькою, знав навіть деякі скандинавські мови, але він не знав української. Але в певний момент свого життя він починає викладати в Харківській гімназії, і там його надихають його колеги, які викладали українську мову, ну і загалом говорили українською, і він від них вивчає цю мову, і вивчає досить швидко і досить вправно. Також є відомості про те, що перші свої вірші Йогансен пише, власне, російською або німецькою. Але в 19-му році, коли Харків окуповує донікінці, Йогансен ці вірші спалює і вирішує, що все, від сьогодні він себе позиціонує як український, україномовний письменник. В одеському журналі «Шквал», зокрема, він публікує свою автоанкету, де він сам собі ставить запитання і сам на них же ж відповідає. І там, зокрема, є таке от питання. Чому ви пишете українською мовою? На що Йогансен відповідає? Бо я не живу в Ірландії, не живу в Тамбові. Тобто для нього справді ця мова була якимось таким важливим моментом самоідентифікації. І, ну, я думаю, що можемо говорити про те, що вона була актом спротиву до нього. Цікавий факт. В 1924 році у Йогансена виходить збірка «Доробок». Що ж у цьому цікавого? А цікаве те, що до цього слова «доробок» в українській мові не було. Отак от, отак от людина, яка всього 5 років тому перейшла на українську, вже створює неологізми. І ти уявляєш, Соломія, скільки в нас цього року перейшло людей на українську? І скільки ще неологізмів буде створено?
Скільки ми будемо прекрасних слів вживати, і як класно можна буде оперувати українською.
Угу.
Блін, дуже прикольна історія. Дуже прикольна історія про Йогансена і про цей доробок. Тому що ти так запиталася, я така думаю, і що цікавого в збірці доробок? Ой, прикольно.
Але, знаєш, з Йогансеном знову ж таки, в черговий раз не все так було однозначно, тому що хоч він був переконаним комуністом, він не закривав очі на якісь вади комунізму. Угу. Зокрема, у цьому ж самому, в цій самій автоанкеті він ставить таке запитання. Скільки ви збираєтесь прожити? На що відповідає? Я гадаю дожити до того часу, коли в нас буде серйозна марксистська критика. Що говорить про те, що він бачив якусь зашореність, напевно, радянських лідерів і небажання говорити, спілкуватись і критикувати один одного. Також в нього є страшенно цікавий твір, який називається «Як будується оповідання» у страшенно красивому видавництві, оформленні видавництва «Пабулом». Але якщо ви зайдете у будь-який інтернет-магазин, знайдете цю книжку, ви побачите там мільйон негативних коментарів, і, напевно, здивуєтесь, ну як це так? Майк Йогансен, мені показали, що він прикольний, а там в нього 3 зірочки стоїть на Якабу. А справа в тому, що люди чомусь, купляючи цю книжку «Як будується оповідання», вони надіються прочитати якийсь серйозний посібник, серйозні поради про те, як писати цікаві оповідання і чогось такого, знаєте, почерпнути. Не очікуйте нічого такого від Йогансена. Це цілком, ну не цілком жартівливий твір, але переважно жартівливий, він написаний дуже іронічно і якихось реально літературних лайфхаків ви там не побачите. Але що ця книжка має до супротиву? В нього там, зокрема, є думка про те, що твір в першу чергу має бути цікавим. Він має бути класно написаним, він має бути написаним митцем, а не бути повчальним чи прочитується між рядків пропагандистським. Що ж стається з Майком Йогансеном? Не рятує його віра в комуністичне майбутнє, його заарештовують, в серпні 37-го року як член Української націонал-терористичної організації. Певний час він Певний час він перебуває в Лук'янівській в'язниці, і у жовтні 37-го року його розстрілюють. Ось така от історія людини, яка хотіла будувати комунізм.
Ну, це знову ж таки, знаєш, повторює те, що ти казала минулого епізоду про Багряного, про оцю якусь нелогічність радянських репресій, їхню безглуздість, коли репресують тих, хто вірить, а тих, хто не дуже, можуть і відпускати, як це трапилося з Багряним. Яка країна, таке правління, таке все інше, нічого дивного. А я тобі розповім, тобі і нашим слухачам, про друга Майка Йогансена, про Миколу Хвильового. Думаю, ви знаєте це ім'я ще зі школи, тому що читали про Єромантику. Пам'ятаєте, що я чекіст, але я людина, цю його відому фразу. Але мушу вам сказати, що варто повернутися до Миколи Хвильового зараз, уже в старшому віці, тому що ви по-новому 100% відкрити для себе цього автора. Я, от, коли готувалася до епізоду, взяла томик Хвильового, щоб прочитати декілька творів. Я так дивлюсь на нього і думаю собі, книжка виглядає, знаєш, така вона дуже радянського типу. Якщо ви бачили там бібліотеки своїх дідусів, бабусів, ось вони такі однотонні, обтягнуті якоюсь, не знаю, що це тканина чимось. Ось загалом непримітні книжки. Я беру її до рук і така сама ловлю себе на думці. А як так, що Хвильового друкували в Радянському Союзі? Хоча, типу, так, він там щиро вірив в комунізм, але він же ж був заборонений. І я, знаєш, зловила себе на цій думці, потім відкриваю форзаці, така, о, 91-го року друковано.
Все зрозуміло.
Так. Звичайно, що його не друкували в Радянському Союзі. А чому, ми дізнаємося зовсім скоро. Микола Фітільов, так звали Миколу Хвильового при народженні, народився на Слобожанщині. Батько професійно займався поетикою, мати була вчителькою, союз довго не протримався, і вона забирає дітей і перевозить їх до родичів. Микола живе з ними, потім його виганяють з Охтирської гімназії, тому що він нібито брав участь у так званому українському революційному гуртку. Та й взагалі в Миколи дуже такий запальний характер. Ось, і він думає, ну, що я буду сидіти в родичів, і пішов по світу гуляти. Пішов по світу гуляти, працював, де він тільки не працював насправді. І десь чорноробочим в котельному цеху, і вантажником в порту, і там десь на цегельному заводі. Коротше кажучи, як от дуже влучно дописав наш прекрасний редактор мені у сценарії, що сам того не розуміє, що ще працював собі на пролетарське майбутнє. Ось, але це все було до Першої світової війни, тому що там його захопив вир військових воєнних подій. І так все відбувалося до закінчення війни. Але в 1916 році Хвильовий починає писати. Починає писати відразу українською. І фан факт, одним з його псевдонімів був Стефан Кароль, що сьогодні можна було перекласти як Стівен Кінг. Ось тому у нас є свій Стівен Кінг.
Ось, тільки це кращий.
Однозначно, однозначно. Ось. В 19-му році Микола Хвильовий вступає в комуністичну партію, а потім знов починаються військові перипетії. Чому? Тому що українська революція. Українська революція. І насправді Микола під час цих подій мало не помер. Але його рятує його майбутня дружина. Кажуть, що вона була чекісткою і врятувала його від розстрілу. Ось. До речі, дуже цікаво, тому що потім усі, майже всі наступні наші герої, у них близькі люди, зокрема там дружини чи чоловіки, були чекістами. Ось, і це цікаво, тому що видно, що радянська влада навіть таким щирим людям не довіряла в їхній вірі в комунізм і все одно підсилала їм якісь наглядачів. Щодо їхніх стосунків, зокрема, ну, ми вже не знаємо, свічку не тримали, любилися вони чи ні. Але отакі от історії існують. Загалом, після війни, коли Хвильовий починає дуже активну таку мистецьку діяльність, зокрема, в 22-му році він утворює Всеукраїнську федерацію пролетарських письменників і митців. І що цікаво, їхніми ідейними засадами був розвиток індустріального пролетаріату на кошти селянських резервів. А отже, враховуючи цей пролетаріат, виключно на російській мові творити не можна. Бо це означає затримувати його культурний розвій. Це значить робити з нього так званих перевертнів хахлів з низьким культурним світоглядом. Дуже цікаво, що тобто комунізм цих людей не дорівнював російськості. Це були зовсім різні люди, і хоча вони вірили в партію, але для них було важливо творити для своїх людей, творити тою мовою, якою послуговується народ. І це, мені здається, дуже така визначна характеристика для багатьох таких подвійних агентів, про яких ми сьогодні будемо говорити. Ось, але ця організація довго не потрималася, бо там і грошей немає, і політична кон'юнктура втрутилась. Ну, коротше, знаєте, така типова історія в Радянському Союзі. Але це була дуже важлива організація, тому що так Хвильовий задекларував свої якісь художньо-естетичні засади, які потім відобразилися в його творах. Зокрема, збірці «Сині етюди», яка вийшла у 23-му році, її вважають фактично такою, яка поклала початок нової української літератури. Так вважають, вважає, зокрема, літературознавиця Єрена Цимбал. Вона каже, що тогочасні критики сприйняли це як щось геть новаторське, геть свіже і знакове. А найближчі 5 років, ну, тобто, хто тільки починав писати, всі косили під Хвильового. Він був, знаєш, тогочасним, не знаю, Жаданом, не Жаданом, всі хотіли бути таким класним, як він. Ось. І от коли я, власне, готувалася до епізоду, я перечитала новелу Арабеськи, вона не з синіх етюдів, але однаково вона фантастично красива, як і зовнішньо, ви побачите якесь таке новаторське письмо, так і в самому тексті. І дозволю собі зачитати коротесенький уривок, щоб ви просто розсмакували цей епізод. Хвильовий пише так. «Тоді я наливаю себе вишневим соком моєї неможливої муки і молюся, щоб Боженька зробив мене генієм, щоб розказати, як хрумтить жемчуг біля японських ліхтариків. Будинок на розі, номер такий-то горить. Я безумно люблю город». І отакі якісь, не знаю, слова, переливи, словосполучення, образи, це супер притаманно Хвильовому. Він дійсно романтик. От як він назвав світір, я романтика. Це так само можна охарактеризувати і його. Він вірить, що він може щось змінити. Він вірить, що світле майбутнє можливе. І починає літературну дискусію у 25-му році. Таке величезне публічне обговорення шляхів розвитку подальшої української літератури. Чому вона постала? Тому що з'явилося дуже багато замовних творів, і взагалі, ну, література перетворилася в якесь суцільне графоманство. Приходили, просто писали, не знаю, якісь несуразні речення, головне, щоб там була згадана партія або щось червоне, знаєте, і піде, клас, публікуйся, молодець, 12 балів. Ось, і, зокрема, в нього виходить стаття про сатану в бочці або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян. Ось. І взагалі цю літературну дискусію підтримало дуже багато людей. Дуже таким відомим виразом Хвильового було «геть від Москви». Що він мав на увазі? Це те, що нам потрібно відмовлятися від якогось такого рабського наслідування, тому що мистецтво, воно не терпить наслідування. Воно мусить бути унікальним для кожного регіон, для кожної людини, яка це творить. А просте наслідування того, що сказали Москві, це абсолютно не вихід. Ось. Але Хвильовий відчуває, що хмари темнішають над його головою, рамки звужуються, і, наприклад, його останню збірку памфлетів, яка називається «Україна чи Малоросія», йому забороняють видавати. І Хвильовий послухався, тому що казав, що це наказала зробити партія, а в партію він вірить, як ні в кого. Пізніше арешт його друга Михайла Ялового підкошує таку тонку натуру, яка в щось щиро вірила, і тут ця її віра повністю зруйнована. І 13 травня 1933 року, після розмови з друзями, Микола Хвильовий виходить у кабінет і пускає собі пулю в скроню. Ось така от історія, коли разом з людиною, по суті, починається низка трагічних подій, яка завершує такий модерністичний розквіт української літератури і не тільки. Перебивочка!
Дуже насправді показова історія з Миколою Хвильовим, тому що він справді став якимось таким символом цієї генерації, генерації зраджених, генерації людей, які втратили ґрунт під ногами, які втратили віру, по суті, у свою віру. Ще одна історія про ще одного письменника, про Василя Елена Блакитного. Насправді історія дуже цікава, якщо почитати його біографію. Також можна зрозуміти, як взагалі жили люди в той час, от, зокрема митці, як змінювалися їхні переконання, і як вони під впливом цих своїх різних переконань писали. Що ж такого цікавого у творчості та у житті Василя Елена Блакитного? Він починає своє навчання у духовній семінарії. В той же час він ходить на знамениті суботи до Михайла Коцюбинського, де читає йому вірші. Пізніше він вступає до Бурси, де вчиться з Павлом Тичиною, і потім вони разом вступають в Київський комерційний інститут. А потім якимось чином він очолює Чернігівське відділення братства самостійників. Якщо ви не пригадуєте, що це таке з підготовки до знов з історії, то ви точно пригадуєте Миколу Міхновського, такого симпатичного мужчину з дуже довгими вусами.
Ой, це, блін, я прям пам'ятаю цю фотку з історії ЗНО. Ми йому таке здавалося, що в нього типу не вус, а сигара. І ми завжди дим домальовували. Я вам кажу, подивіться на цю фотку. Вибач.
От, і з цим Миколою Міхновським він тусується, пропагують вони ідеї націоналізму. І от всіляко хочуть поширювати ідеї самостійної України. Але потім наступає 1917 рік, і він поринає в революційну роботу, в революційні гуртки. Зрештою, приступає до партії українських есерів, а згодом взагалі стає головою Чернігівського губернського комітету. Потім, в 18-му році, знову до влади приходить УНР, і його запроторюють до Лук'янівської в'язниці за антиурядове звернення до робітників і селян України. І зрештою, після цього він так і залишається відданим комуністом. Певний час він був головою колегії Державного видавництва України. Також він був організатором першої спілки пролетарських письменників ГАРТ. Але оцей, знаєш, перехід від людини, яка пропагує націоналістичні цінності, до людини, яка вже буквально за рік, за два стає відданим комуністом і навіть потрапляє у в'язницю за часів УНР, ну, мені здається, що це дуже цікаво, і ми дуже мало бачимо таких випадків, а здається мені, що їх було багато.
О, я розкажу. Зовсім скоро, за пару хвилин, я вам розкажу історію перевертнів.
От, цей наш перевертень починає писати вірші. Пише він про знадливу романтику червоних зір, про спади і піднесення боротьби, про комуну. Взагалі, ви звернули, напевно, увагу на те, що в нього є такий творчий псевдонім Блакитний. Справді, дослідники говорять про те, що в ранній його творчості було дуже багато блакитного кольору, в нього так, як тільки міг оспівував. То, зрештою, через пару років, коли от приходить до влади комуністична партія, вся його поезія стає червоною. Там ледь не в кожному вірші є щось червоне, червоні зорі, червона комуна і так далі. От, але пише він насправді досить недовго. Вже десь після 21-22 років він повільно перестає писати. Власне, його думок щодо цього приводу мені знайти не вдалось, але Микола Зайров писав, що він заморозив у собі письменника, а Микола Хвильовий так взагалі сказав, що він його в собі повісив у собі лірика. Але, тим не менше, він залишається при керівних позиціях в якихось державних структурах і починає чинити цю таку свою тиху боротьбу за те, що він вірить. Так Василь Елен Блакитний витягає українських письменників з підвалів НКВД. З таких найвідоміших, наприклад, він витягнув Остапа Вишню. І не просто витягнув, він дав йому роботу у Вістях, а пізніше він створює «Червоний перець», отой відомий український гумористичний журнал, завдяки якому, власне, Остап Вишня так і прославився. Але це не єдине видання, до якого долучився Василь Елен Блакитний. Він також створює додаток до журналу «Вісті. Література, наука і мистецтво», а також журнал «Всесвіт». Коротенька ремарка про журнал «Всесвіт» – це взагалі унікальна, мені здається, річ в нашій літературі, в нашій культурі. Цей журнал видається до сьогодні. Перший був заснований у 25-му році, там певні часи він не видавався, але, по суті, функціонує до сьогодні. За цей час вони надрукували більше 500 романів, тисячі поетичних збірок, повістей, драматичних творів. І справді там вони публікували дуже цікавих авторів, які, мені здається, деколи, знаєш, коли я читала якісь старі випуски ще радянські з цього журналу, я дивувалася, як взагалі це пропустила цензура, тому що там, там проскакують якісь такі цікаві ідеї. От, і, в принципі, цей журнал він займається тим, що вони роблять переклади іноземної літератури, от, власне, на українську мову, і пропагують іноземну літературу. І в той час, коли, знаєш, вони не могли публікувати все, що хотіли серед українських авторів, коли багато хто був заборонений, мені здається, що, от, власне, через іноземну літературу вони знайшли цю таку лазівку певного роду, щоб просувати якісь ідеї інакомислення і хоча б якось відкривати кругозір українським читачам. Також не забував Елен Блакитний про питання мовне. Він взагалі хотів зробити українську мовою жовтня і всіляко пропагував її залучення у всі сфери державного і суспільного життя. А також він був одним із перших теоретиків і критиків української літератури – і, зокрема, дуже критикував революційну маніловщину. Маніловщина, для тих, хто не знає, це є відірване від реальної дійсності ставлення до життя. Тобто він, знову ж таки, критикував цих мрійників, які говорять ні про що і не бачать реального стану справ. От, насправді, Елена Блакитного ми відносимо до розстріляного відрочення, хоча він не був вбитий. Він помер до того, у 25-му році, він помер від серцевої недуги. Але, насправді, в той час, коли він помер, його друзі ще встигли його вшанувати. Йому навіть відкрили пам'ятник недалеко від цього кладовища у Харкові. В його честь назвали якусь навіть площу. От, але у 34-му році раптом однієї ночі його могила зникає. Просто так от посеред ночі. А зрештою, незадовго по тому радянські військ...
Ох, ці кайфи записувати.
Повітряна тривога.
Перебивочка.
Вище укриття.
Да, це перебивочка. Продовжуй.
Через певний час могили як Львова, так і Елена Блакитного зрівнюють землею і роблять на тому місці парк розваг. Але також цікавий факт, хоч він про твого героя, але я матиму наглість його додати, є дані про те, що декілька харківських родин передавали з покоління в покоління дані про місце поховання Хвильового. Щоб хоча пам'ятника йому не було, пам'ятник цей знищили, люди передавали оці дані, щоб колись, за кращих часів, таки відновити справедливість і поставити йому пам'ятник. Ось така історія.
Цікаво. Цікаво, як усі між собою пов'язані. Ось я коли... Ця сирена на фоні. Клас. Дуже додає антуражу. Знаєте, таких мурашок по тілу, коли розповідаєш про розстріляне відродження, або, в принципі, про оці якісь такі часи репресій і часи тотальної цензури. Поговоримо зараз з вами про ще одного відомого вам чоловіка, автора, з яким ви теж знайомі зі школи. Це письменник і кінорежисер Олександр Довженко. З Олександром Довженко у мене теж якась така супер особиста історія, тому що пам'ятаю, читаючи його «Україну в вогні» в школі, я дуже, ну, на свій якийсь такий досить дитячий ще вік пережила, мені здається, величезний стрес. Ось мене там, не знаю, півдня після того, як я дочитала, якось так ще колотило всередині після цього твору. Ось, а його фільм «Земля» взагалі став для мене знаковим, бо в університеті на першому курсі я пішла на студентський захід в кіноклуб. Ось, і там показували фільм «Земля», але там музику для цього фільму переписали Даха Браха. Ось, і ми дивилися цей фільм, і це було настільки прекрасне звуковізуальне явище, ось, що неможливо було відірватися ні на секунду. Я зрозуміла, що, я хочу бути в цій тусовці, і так я зав'язла в кіноклубі ще на 4 роки. Ось, але це така маленька інтермедія. Ми повертаємось до Олександра Довженка. Він народився в 1894 році на Чернігівщині, закінчив Глухівський інститут, викладав в Житомирі та в Києві, але потім, як і з усіма поважними людьми 20 століття, з ним трапилися військові дії, зокрема Українська революція. І Довженко воює проти більшовиків у лавах армії УНР. Запам'ятайте це. Але в 19-му році його заарештовують і відправляють в концтабір як ворога робітничо-селянського уряду. Він відбував своє покарання протягом, здається, 3 місяців, але згодом його відпустили. І існує версія, що в цей час його завербували чекісти і відіслали на Одеську кіностудію згодом працювати. Але ще фан-факт. Пам'ятаєте Елена Блакитного, про якого Оленка розповідала пару хвилин тому? Так от, він витягнув не тільки Остапа Вишню, але й Олександра Довженка. Тому ми дякуємо пану Елену Блакитному ще й за цього митця. Спочатку Довженко працював не як кінорежисер, а як художник-ілюстратор. І лише згодом він перебрався до Одеси, щоб екранізувати сценарій Майка Йогансена, про якого ми теж сьогодні з вами говорили. Ось, це така, знаєте, перевірка на то, як ви уважно слухали, чи ви пам'ятаєте ще ці імена. Так от, поставити сценарій фільму «Звенигора». Ось. І саме з цього часу починається вже така нова радянська біографія Олександра Довженка, тому що його фільми «Звенигора», а згодом «Арсенал», вони хоч і мистецько цінні, але вони такі пропитані якоюсь пропагандою. Це, от, знаєте, дуже важко відірвати якось від контексту, коли вони були зроблені, і яким чином. Ще є дуже цікава історія про такого внутрішнього перевертня і те, що сталося з Олександром Довженком, бо про свій якийсь такий мистецький геній, що він робить у фільмі з фільмом «Арсенал». Там, значить, сюжет такий, що працівники заводу «Арсенал», цей завод штурмують петлюрівці, але такі благородні, сильні працівники цього «Арсеналу», вони відбивають атаку і ставлять, коротше, червоний прапор над заводом. Ось. І от ці петлюрівці, вони такі ниці, такі, знаєте, це недолугі, а працівники «Арсеналу» такі сильні, класні, коротше, їх побороли. Але фан-факт. Довженко був саме в курені петлюри, який штурмував «Арсенал». Тобто він зображає, зокрема, себе і своїх побратимів по зброї оцими такими ницими, коротше, недолугими. А тих своїх ворогів, проти кого він боровся, він возвеличує. Таким чином він приєднюється нібито до переможців. І в цьому моменті, напевно, йде такий злам його особистий. Тому що, ваплітешники, вони розкритикували цей «Арсенал», але фільм сподобався пану Сталіну. І згодом, це, знаєте, була така своєрідна посвідка на лояльність від верховного керівництва. У 33-му році Довженко трішки, коротше, не поладив там з місцевою владою, і він з дружиною втікає з України до Москви. І там його на наступний день особисто зустрічає Сталін. Отакі вони, знаєте, були дружбанчики два. В своєму щоденнику Довженко так взагалі називає його благородною людиною. В нього там синівська вдячність, глибока і повага до Сталіна. Ось. Але, знаєте, ця машина ніколи нікого не жаліла. І попри те, що Довженко був таким, відмінником в комуністичній школі, він там прислуговувався, він творив мистецькі твори, «Земля» – це взагалі вершина, насправді, кіномистецтва, німого кіно чорно-білого. Але не знаю, наскільки ми можемо реабілітувати на фоні інших Довженка, на фоні того самого Елена Блакитного чи якихось інших персонажів. Тут таке, знаєте, питання, хто наскільки зрадник, наскільки ні, чи взагалі це зрадництво, чи ні. Ось, тому що і в Довженка була якась внутрішня боротьба, недарма він пише сценарій «України в вогні». І, щоб ви розуміли, 44-й рік, на вулицях війна, а Сталін скликає партійне керівництво, зокрема, кличе до себе Довженка, щоб обговорити цей паскудний сценарій і сказати, ну-ну-ну, що ти робиш? Це взагалі там брехня, фальш і, коротше, жахи, тебе відлучаємось, знаєте? І такий батько великий відвернувся від Довженка. І це дуже показово, тому що «Україна в вогні» – це такий собі маніфест національний, тогочасний. Бо там показується вся трагедія, яка відбувалася на українській землі. Але, звичайно, що пану Сталіну це не подобалося, тому що, побєда, побєда бєсі, до речі, сьогодні 9 травня, побєда бєсі. Ось. Отакий от був Довженко, він потім знімав ще декілька картин, але ці картини були, знаєте, такі щоразу гірші і гірші. Він так і не встиг реалізувати свою мрію відзняти Тараса Бульбу і написати підручник з історії для дітей, щоб там, знаєте, Україна була показана не як там придаточок до історії Росії, а по-справжньому. І це, напевно, багато його, це постійно боліло, оця його така розламлена душа. І не тільки хвильовий був оцим і чекістом, і людиною, а багато хто. Ось, тому така от історія.
Та, мені здається,
про Олександра Довженка.
Це, в принципі, історія про це покоління. Я також, коли готувалася, знайшла дуже класну цитату Хвильового, яку я зараз хочу зачитати. От мені здається, що в цій цитаті з його вальшнепі, от, власне, самий Сік. «Зі своєю партією рвати не можна, бо це, мовляв, зрада не тільки партії, але й тим соціальним ідеям, що за них вони так романтично йшли на смерть. Це буде нарешті зрада самим собі. Але й не рвати теж не можна». Ось, мені здається, в цих словах якраз вся біль людей, які розчаровуються в своїх ідеалах. І, знаєш, не можна не відчувати до них якогось жалю.
Угу. Це, ну, тобто, знаєш, дуже важко. Точніше, зараз дуже просто казати, хто зрадник, хто ні. А як би ми тоді повелись на їхньому місці, якби ми були на їхньому місці, не знаю. Виправдовувати хочеться, бо мистецько важливі люди. Але, ну, не знаю, це таке, знаєте, питання, яке кожен має вирішити сам для себе. Ось.
Так, так, але точно, мені здається, це питання не варто замовчувати, варто про нього говорити і казати, що от і така в нас була історія, давайте з неї вчитись.
100%, бо ця стигматизація, що любив комуністів, все, до побачення, напевно, не знаю, наскільки вона зараз раціональна. Звичайно, що, типу, відмовлятися там від російського інфопростору, це окей, але відкидувати своїх, які нібито робили класні речі, якими ми можемо пишатися, і які насправді всередині такий от маленький спротив робили, знаєш, маленькими кроками, але боролися за якусь цю національну ідею України. Мені здається, теж дуже важливо їх не відкидувати на якісь там крайці історії.
Звичайно, і мені здається, ще варто проговорити про те, що якщо ми говоримо про 20-ті роки, 20-го століття, комуністи ще не встигли наробити нічого такого аж геть поганого. Ну так, вони не зовсім гарно прийшли до влади, і не можна там забувати про українську революцію, але також питання про те, наскільки ця революція була відчутна десь, от окрім Києва. Далі у нас буде ще один досить парадоксальний, досить цікавий персонаж. Далі у нас Микола Бажан, і я насправді трошки по-іншому відкрила його для себе, коли почала готуватися до цього епізоду, тому що для мене він був якоюсь такою суперрадянською людиною. Він, ну знаєш, варто лише прочитати там оцей перший опис його в Вікіпедії, що він був і депутатом Верховної Ради СССР, і членом ЦК КПУ, і був він заслуженим діячем України, народним поетом Узбекистану і взагалі героєм соціалістичної партії. І, ну, також не варто забувати про те, що він прожив досить комфортне життя, він їздив на дорогому авто, він мав фешенебельну квартиру, і взагалі можна подумати, що велося йому дуже класно, і він такий поганий зрадник, зрадив Україну. Але можна так говорити, якщо не знати про те, що він взагалі почав свою творчу діяльність як футурист. І почав він свою літературну діяльність разом з Семенком і Гейош Крупієм. А перший вірш його було опубліковано в жовтневому збірнику панфутуристів. Перша збірка його, 17-й патруль, так взагалі розказувала про збройні конфлікти на території України, от, власне, в 17-му році. І це цікаво, тому що в певний момент він розуміє, що починаються репресії, і він розуміє, що він наступний. Взагалі є дані про те, що він понад рік спав у штанах, тому що він чекав, що от з дня на день, з ночі на ніч, можна так сказати, до нього прийде НКВД.
Влупить Путін ракетою.
Прилетить блідіна. Вибачте.
Це слово словника. Угу, ось, угу. Все в нормах, літературних нормах. Продовжуйте, пані Олегко, продовжуйте.
І він дуже боявся, що по нього прийдуть. чому ж він спав у штанях, коротенька ще передісторія, у нього дуже поганий зір. І він просто переживав, що якщо вночі до нього прийдуть, він не зможе вчасно вдягнути окуляри і не зможе вчасно натягнути штани, і він дуже переживав, щоб його не застали ось у такому незручному становищі. От, але справді відчувається, що він в той час дуже боявся, але він побачив, знаєте, такий проблиск надії, коли у 37-му році в Тбілісі так помпезно святкували річницю створення витязя у тигровій шкурі Шота Руставелі. В той час усі республіки почали активно перекладати цей твір на власні мови, і Бажан вирішив зробити так само. Ну, а раптом сподобається головному грузину СРСР. Спеціально для цього він вивчає грузинську мову. Вивчає цю мову і перекладає. І перекладає він його настільки гарно, що отримує за це найвищий орден в СРСР. Орден імені Леніна. І цей орден, по суті, був для нього такою перепусткою в життя, яка продовжила, по суті, йому життя. Після цього він перестає бути, по суті, цікавим для нас поетом на певний час, тому що він пише про людину, яка стоїть у зореносному Кремлі, він пише про Сталіна, але загалом він пише порівняно дуже мало в ці часи, але кидається в якусь таку громадську, негромадську роботу. Знову ж таки, завдяки цьому ордену він перебуває на високих посадах. Він, зокрема, був у нас академіком Академії наук, заступником Ради міністрів УРСР, і він вирішує використати ці свої високі посади для того, щоб щось зробити. Він розуміє, що він не може бути корисний Україні як поет, то він може бути корисним іншим чином. Що ж він вирішує робити? По-перше, Микола Бажан разом з уже згаданим тобою Олександром Довженком в 43-му році створюють список з 10 чи 12 прізвищ, в яких в цьому списку вони згадують людей, які, на їхню думку, були незаконно засуджені радянською владою. Зокрема, очолювали цей список Микола Куліш, був там також Лесь Курбас. От, вони передали цей список Микиті Хрущову, з яким були в досить хороших стосунках, а той передав цей список Сталіну. Сталін, на диво, цей список розглядає і справді дає доручення познаходити цих людей, які були в цьому списку. Але, на превеликий жаль, в той момент з них всіх...
Вже пізно.
В той момент вже пізно. І, по суті, з цього списку живим лишився на той момент лише Остап Вишня. І ось так вдруге його соратники, друзі-письменники рятують. І справді його повернули. І от, знаєте, небагато, але хоча б одне життя Микола Бажан разом з Олександром Довженком повернули. Також такою невеличкою хитрістю Микола Бажан добивається того, щоб видали першу в світі енциклопедію кібернетики саме українською мовою. Він, напевно, розумів, який це буде важливий жест для України і для української мови. Приходить він до Віктора Глушкова і каже йому: ось ми написали енциклопедію цю російською, а справді вона вперше була написана російською, але вона ще, знаєте, недосконала, недороблена, а російська це ж така класна мова, давайте ми напишемо оце перше і видамо українською, подивимося, як воно взагалі спрацює, що треба переробити, підправити, і тоді вже редаговану версію, доповнену версію видамо російською. От, Глушков повівся, по суті, і таки видали вони українською цю енциклопедію. А крім цього, саме завдяки Миколі Бажану вдалося в 78-му році в другій строфі гімну УРСР видалити згадку про Сталіна. А ще цікавий факт, що саме завдяки Саме завдяки Бажану, незважаючи на численні негативні рецензії, дозволили видати Марусю Чурай і Ліни Костенко. Ось така от історія.
Ого. Дуже цікаво, наскільки всі між собою пов'язані. Там, знаєш, Довженко вигулькнув тут і там, але Блакитний, Остап Вишня, якого не було в нашому епізоді, він постійно проскакує такий, знаєте, він замість перебивочки в нас. От тепер у нас перебивочка буде звучати як: Остап Вишня вітається з вами, дорогі слухачі. Ось. І ми переходимо зараз до останньої персонажки в нашому епізоді. Вона ні з ким із наших попередніх героїв не пов'язана, тому що жила на Західній Україні, на Заході України. Перепрошую за оці мої якісь імперські наративи, в подкасті їх не буде, вирізайте. Вона жила на Заході України, ось, і народилася трошки пізніше, ніж наші попередні герої, тому така, знаєте, вона фінальна, окрема наша панянка. Вона отримала літературну премію імені Тараса Шевченка. Була депутаткою Верховної Ради УРСР другого скликання, очільницею Львівської організації Спілки письменників України. ЮНЕСКО так взагалі зарахувало її ім'я до списку знаменитих людей 20-го століття та другого тисячоліття. Але от її талант був жорстоко спотворений лищатами соцреалізму, і така примусова демонстрація ейфорії приєднання Західної України до СРСР позначилася пізніше на сприйнятті Ірини Вільде сучасниками нашими з вами. Ось, вона народилася на Буковині, в родині вчителя, навчалася у Львові. Ірина Вільде – це її псевдонім. Вільде – це взагалі дика, отака дика кішечка наша. І вона в 35-му році бере собі саме такий псевдонім. Друкується у журналі «Нова хата». Якщо слухали минулий епізод, то пам'ятаєте, що і Софія Яблонська, наша з вами подруга, там публікувалася. Ось, через рік вона так взагалі отримує премію Товариства письменників і журналістів імені Івана Франка у Львові. І це взагалі викликало такий, знаєте, шкандаль на всю львівську інтелігенцію, бо як це так? Вона жодного слова не написала щодо захисту національних ідей. Чого це їй дають цю премію? Ну, типу, яким чином? Але за неї вступився відомий критик літератури Михайло Рудницький. Він називає її талант європейським і вартим таким, щоб його достойно оцінили премією. У 39-му році її чоловіка забирають у Березу-Картузьку. Це такий концентраційний табір. Він був створений польською владою в 30-х роках. Ось. І тому що, ну, підозрюють його зі співпрацею з ООН. Але приходять радянські війська, визволяють його наші визволителі. Ось. І, ну, родина їхня, звичайно, що позитивно почала дивитися на цю радянську владу, тому що вони врятували чоловіка Ірини Вільде. Але в 43-му році, знаєте, за доносом місцевих поляків і гестапо, її чоловіка знову забирають. Ось, тепер уже німці, і розстрілюють, тому що теж підозрювали в співпраці з ОУН. Отака от, знаєте, на роду було написано «вмерти». Швидко. Не навчилася я ще жартувати, пробачте. Я,
ще маєш час, у нас ще є декілька епізодів попереду.
Так, я в процесі, я качаюся. Ось. Але Ірина Вільде вдруге виходить заміж і кажуть, що вона не просто одружилася, а одружилася з полковником КДБ. Це про те, що ми говорили раніше, що всім підсовували якісь жучків у ліжко. Ось. І вона спокійно почала собі працювати над величезним романом «Сестер Річинські», за який вона згодом отримала Шевченківську премію. Але, ну, його називали ідеологічно неправильним і змушували купу разів переписувати. Але, що цікаво, в цьому творі таки проскочили дуже цікаві моменти. Наприклад, те, що їй там вдається говорити про Голодомор на сході України, про терор і переслідування. Там в цьому романі, коротше, є такий правомірний комуніст Бронко, і він хоче знати правду про Радянський Союз, бо там одні кажуть, що ніби все процвітає, все таке класне, а інші тікають звідти, говорять, що там страхіття, голод і терор. Ось, достеменно невідомо, як це пройшло повз цензурів, але, ну, просто роман дуже великий, там двох томах, купа сторінок, мені здається, просто цензори теж були люди, і вони такі, а, по діагональці прочитали, вроді нормально. Що ще цікаво, їй вдається в «Сестрах Річинських» по суті протягнути позитивний образ націоналіста. І це в Радянському Союзі. Там за сюжетом одна з сестер річинських закохана в такого собі націоналіста українського, діяча Маркіяна, і вона бере із ним шлюб. Ось таке от вдалося їй надрукувати. Ще цікавого про Ірину Вільде, так те, що вона писала відкриті листи до Сталіна, два, і, звичайно, що там не обзивала його «Ей ти, собака», а, звичайно, все красиво описувала, але питалася, а чому українська мова не дістає належного розвитку? Чому там історія України подається в такому якомусь викривленому вигляді? От. Тобто вона намагалася якось використовувати свою оцю нібито провладну позицію. Також вона влаштовувала літературні вечори, зустрічі. Один з свідків, який приходив до неї на ці вечори, просто Ірина Вільде прожила достатньо довге життя, ось він каже, що вона зробила вечір 30-х років в пам'ять от жертв Голодомору, це в Радянському Союзі, знову ж таки, вона там поприготовлювала всяких різних штук з чорного борошна, з вареничків, якийсь там галушок із дерті, і казала, от дивіться, їжте, так колись, так люди колись їли, бачите. От, ще ж цікаво, взагалі, звідки я дізналася особисто про Ірину Вільде, я люблю Тараса Прохаська, і він дуже часто в інтерв'ю згадує про неї, навіть в творах є, і він каже, що от в нього страшенно файні спогади про неї, бо як він був малий, то була одна з найвеселіших бабців, яких він у своєму житті знав. От. Така от була, знаєте, Ірина Вільде. З одного боку, вона ніколи не писала в шухляду, вона видавалася і отримувала премії, а з іншого, після її смерті, її все менше починають згадувати, і, в принципі, чи бачила ви на полицях зараз десь якісь твори Ірини Вільде? Напевно, що ні. Ось, тому це, знаєте, теж така жертва забуття, з одного боку, а з іншого боку, чи варто нам її забувати, чи варто згадувати? От такі от питання виникають, знаєте, після ознайомлення із біографією, із долею.
Мені здається, ми у цьому нашому епізоді поставили більше запитань, ніж дали відповідей. От. Але ми будемо дуже раді, якщо ви подумаєте над цими запитаннями, спробуйте особисто для себе знайти відповідь. А ще будемо більше радіти, якщо ви нам напишете, а що ж ви думаєте, а чи справді варто вважати їх зрадниками чи ні. От.
Можете просто написати, що класно і вам сподобалось. Можете написати, що вам не сподобалось і сказати, щоб ми менше екали. От якщо ми менше екаємо, теж напишіть, похваліть нас, нам приємно. Пишіть, будь ласка, ставте свої прекрасні пальчики вгору в Ютубі, там зірочки на Apple подкастах. Отак я вриваюся, бачите, посеред сценарію, забираю в Оленки її слова.
Ти забираєш у мене мої слова, а я заберу твої. І скажу, щоб ви підписувалися на наш телеграм-канал. Адже ми там багато всього класного готуємо для вас, щоб ви оце не гуглили після нашого випуску «Елен Блакитний і його вірші», а зайшли в наш телеграм-канал і все для себе прочитали.
Саме так. Дуже дякуємо, що дослухали цей випуск. Надіюся, що до вас не летять ракети. Ви слухали їх вже в мирній Україні без війни. Ось. Ховайтеся, якщо на момент прослуховування все ще йде війна.
Або беріть нас із собою у бомбосховище.
Обов'язково там в YouTube преміум можна взагалі скачати. Скачуйте, слухайте, включайте на все бомбосховище.
Просвітляйте родичів, сусідів, котів двірських. Несіть українську культуру в маси.
А якщо вважаєте, що в нас просто розривний подкаст, надсилайте його Путіну, нехай розірве бомбосховище. Дякую.
Соломія, мені здається, ти таки навчилась трошки жартувати. Я оцінила, ура, принаймні. Так, а на завершення такого довгого нашого епізоду я вам нагадаю, якщо ви ще не вивчили за 3 епізоди, що над цим епізодом працювали авторки Олена Катола та Соломія Сабат, редактори Аля Костюк і Денис Смигар, а також наш звукооператор Денчик Рукавіцин. А загалом наш прекрасний подкаст «Історії культурного спротиву» створюється на медіаплатформі «Конструктив». Ось так от, друзі, приємно було з вами почутися. До нових зустрічей.
Папусики, цьомуємо вас у вушка і бажаємо гарного дня або гарного вечора. Па-па! Очільницею львівської спільноти та йопересета, що мені уже так язик зав'язується. Ну та правильно, 10:30. Ти не заставляєш таку бідних дівчат щось записувати 10:30. Ну, напевно, що, ну, сусіди думають, що це вебкам.